Egia jakiteko eskubidearen nazioarteko egunean, EH Bilduk ekimena iragarri du gaur eta bere konpromisoa ere bai, 1936ko altxamendu militarretik ona Euskal Herrian izan diren biktima guztien egia, justizia eta erreparazioa bultzatzeko. Nafarroan hain zuzen, ordu honetan txe, ari dira, irurogei gerra zibilaren biktima izan ziren familiartekoei erreparazio morala aitortzeko agiriak banatzen, memoria legea aintzat hartuta, ari dira ekitaldi hori egiten Nafarroako parlamentuan. Eta Gogora Institutuak berriz, badenea bankua auditzen jarraitzeko beharra dagoela azpimarratu du gaur, eta ekimenaren berri azaldu dugu. Bihar bertan aterako dituzten legution, gerra zibileko gudari baten gorpuzkiak lurpetik, topatzen duten 85garrena izango da, Jaurlaritzak, Arantzadik eta EHUk elkarlanean hasi zirenetik, eta erdia bakarri dago oraindik identifikatuta. Eta injustu ere, identifikazio lan horretan sakontzeko DNA bankua zabaltzea erabaki dute. Aintzane Zenarro, Gogora Institutuko zuzendaria da. Arratsaldeon, Aintzane.
Arratsaldeon, bai.
Horixe da, gaur aurkeztu duzunare duzuen ekimenaren helburua, ez da? Alik eta identifikazio gehien eragitea.
Bai, bueno, kontua da, desobiratze planak jarraitu egingo duela urte batzuetan, gutxienez aurreikusita daukagu 2020 bitartean jarraitzea, horretarako plana daukagu, eta kontuan hartu 2002 geroztik ari garela lan honetan, eta beraz, logikoa dan bezala, zenbait gorpuzkin ja identifikatu dira eta entregatuak ere izan dira, guztira 46 gorpuzkin, baina badaude oraindik ere identifikatuak izan ez direnak eta agian inoiz izango ez direnak, hori ere esan behar da. Baina bide horretan, identifikazio bide horretan, modu desberdinak daude. Adibidez, azkena otsaiaren 4ean izan genuen Larrabetzune zera bat, desobiratze bat, eta han atera zen gorpuzkina oso ezur gutxi atera ziren, baina bai aurkitu zen plaka, bere plaka, soldadu edo plaka, eta hor hori ikusiaz jakin dugu zein zen, bere izena zen Nicolás Obregón Abad. Baina bere familia bilatzen hasi garenean ez dugu aurkitu familia. Oraingoz behintzat ez dugu aurkitu, eta bide batez gaurko prentzaurrekoan erabili nahi izan dugu horren berri emateko, eta inork jakingo balu zerbait honen familia edo abizen horiek dituen familia baten inguruan gurekin harremanetan jartzeko eskatu dugu.
Izan ere, baina Nicolás Obregón Abad ez dakigu nongoa zen, eta behar bada hori pasatzen da kasu askotan, ez da? Leku batean bizi, gero gerrak beste leku batera eraman, eta beste leku hartan hil zutela edo anazaldu zela hil da.
Bai, hori horrela da, Euskadiko kasuan ere horrela da, asko eta asko hemen bertan hildakoak Asturiasetik etorritakoak dira, eta aldiz hemen gerra amaitu zanean 1937ko ekainean, asko eta asko alde egin zuten eta Bartzelonan jarraitu zuten borrokan, beraz asko daudean lurperaturik, baina esan nahi nuena da, beraz ez da erreza, identifikazio prozesu hori ez da erreza, eta argi euki berdugu zoritxarrez hainbeste urte eta gero bastitugula danak aurkituko eta gutxiago identifikatuko, baina gure esku dagoen erramintak erabili behar ditugu aldela identifikazio hori eramateko aurrera, ez da. Eta horren, esaten nuen bezala, batetik dago plaka aurkitzaren aukera, horrek soldadu edo konbatiente edo gudari nahi dugun bezala erabili hitza gudarien kasuan denak zeramaten txapa edo zera identifikazio txapa bat, eta horren bidez bilatu eskero jakin daiteken orden, baina hori ezean DNA froga daukagu. Orain arte froga hori egin zaien familia artekoak gutxi batzuk izan dira, beti ere egin delako probabilitate handiak zeudenean bilatutako eskurren batekin zer ikusia izateko. Eta gaur aurkeztu dugun proiektua izan da, erabaki dugula, Euskadin bizi diren eta zuzeneko harreman familiar bat duten familiei, hau da, desagertu baten zuzeneko harreman duten familiei edo sendiei, DNA hori hartzeko aukera eskaintzea. Esaten dudanean zuzeneko harremana hitz egiten ari gara, batez ere nahi arrebak, hori oso zaila daia ezinezkoa, urte asko pasari delako, seme alabak, eta hori izan ezik, iloba edo biloba izatekotan, kasu horretan, gizoneskoak eta lerro maskulinotik eratorriak izatea hobeto da, hau da, arrazoi, genetikoengatik. Uh-huh. Baina,
ia hobeto transmititzen delako gizonen artean, ez da?
Kromosoma berdin-berdina transmititzen omen da gizonen ondorengo gizonei, ala esan digute biomik ezera laboratorioko Euskal Herriko Unibertsitateko biomik laboratoriko adituek, eta gaur bertan izan da gainera Marian bertan Marian Martínez de Pancorbo, mm-hmm. Bera dela biomikeko burua, hori guztia argitzen. Hori horrela denez, eta hori jakitun, modu horretan planteatu dugu gaia, ez da? Esan dudan bezala, seme alabak badira emakumezkoak ere balekoak dira, baina bestela iloba edo biloba kasuetan hobeto gizonezko.
Izan ere, aintzane hemen, denbora faktorea ere aintzat hartu behar da, badira 80 urte gerratik.
Bai. Bai, egia da, eta hortan nik uste dut dano ados gaudela, demora asko pasa da, gehiegi. Pertsona hauei sortzitzaien duintasuna eta memoria berriro itzultzeko, eta berandua dare ari gara. Eta gure, nik uste dut, gizarte osoaren egitekoa eta baita erakundena bereziki, pertsona hauek ahanzturatik ateratzea. Bidegabeki hileak izan ziren, bidegabeki esarretako golpe militar baten ondorioz gerra batean murgilduak hilda, eta gainera ondoren urte pila guztian demokraziako beste 40 urtean ia astuak izan dira, ez da? Orduan gure egitekoa da astura horretatik ateratzea, alden neurrian berreskuratzea beren gorpuzkinak eta berreskuratzeaz bat baita albada bintzat identifikatzea, eta identifikatuak izan edo ez izan guztiei espazio duin bat eskaintzea, ez? Horregaitik duela pare bat hilabete ere ireki edo inauguratu genuen nolabait identifikatuak izan ez diren gorpuzkinek ere bertan egon daitezen Elgoibarko Kolumbarioa,
ezta? Behar bada entzuten ariko zaigun norbait eta berak badauka familia artekoren bat egoera honetan dagoena, orain arte ez du lagina utzi, baina orain ikusten du badagoela horretarako beharra. Zer esango dugu gogorarekin harremanetan jartzeko?
Bai, guk dei egin duguna izan da, zuzenean gure telefono zenbakira edo gure emailera idazteko, hori guztia gure webgunean aurkitu daiteke, edo bestela baita memoria historikoa lantzen duten elkartek guzti honen berri badute, aurrez bilera bat egin genuelako haie guztiekin, eta haiengana ere jo dezakete, hurbilean balima daukate bateron bat, eta haien bidez gurekin jarriko lirateke harremanetan, eta honetaz gain, gaur bertan ja udaletxe guzti bidali diegu informazio guzti hau, eta udalera hurbildu eskero ere informazio hori izango dute. Mm-hmm. Lagina jasotzerakoan ere erreztasun guztiak eman nahi ditugu, eta bakoitzarekin hitz eingo dugu, kasu batzuetan adinagatik edo mobilitate arazoengatik zin bada joango ginake gu geu dio danean da biomikeko profesionalak joango lirake lagina hartzera, edo bestela beraiek biomikera hurbiltzea izango litzake kontua, baina hori estadia izan mentzat, zailtasun hori estadia izan mentzat lagina esamateko arrazoi.
Gogora institutoan emango dizute berri guztia, eta zuk espaldin badakizu internet sarean bilatzen, gazte batek segituan egingo dizu kontu hori, eta telefonoa ere badaukagu. 944-03-2846 erantzungo dute. Aintzane Zenarro, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko, nahi duzuen arte.